srazmernost, sadržaj i obim aktivnosti EU ne smeju da prevazilaze ono što je neophodno za postizanje ciljeva ugovora, supsidijarnost, u oblastima u kojima EU nema isključivu nadležnost, EU može delovati samo ako i u meru u kojoj se cilj predložene akcije ne može u dovoljnoj meri postići na nivou država članica, a mogao bi se bolje postići na nivou EU. 1. Sadržina TZV prvog stuba EU, drugog stuba EU i trećeg stuba EU. Između ugovora iz Maastrichta 1993. i ugovora iz Lisabona 2009. uobičajena je bila podela EU na TZV stubove. Ova podela je prestala da postoji stupanjem na snagu ugovora iz Lisabona 1. decembra 2009. godine, kojim je EU dobila objedinjeni pravni subjektivitet. Zbog toga pitanje podele Evropske unije na stubove ima pre svega istorijski značaj, ali pomaže razumevanje geneze sadašnjih nadležnosti i strukture EU. Prvi stub EU se odnosio na pravne tekovine Evropske zajednice, odnosno pravnog aspekta, zasnivao se na ugovoru o Evropskoj zajednici, ugovor o Evropskoj ekonomskoj zajednici, ugovoru o Evropskoj zajednici za atomsku energiju i ugovoru o Evropskoj zajednici za ugalj i čelik, istekao 2002. godine. Prvi stub EU je obuhvatao oblasti u kojima je nadležnost država članica prenesena na institucije EU, t.j. zajednicu, na primjer carinska unija, unutrašnje tržište, zajednička poljoprivredna politika, strukturalne politike, ekonomska i monetarna unija, Schengen, itd. Ključna karakteristika ovog stuba je bila nadnacionalnost, odnosno monopol Evropske komisije na pravo zakonodavne inicijative, raširena upotreba glasanja kvalifikovanom većinom u Savetu EU, aktivna uloga Evropskog parlamenta, jedinstveno tumačenje propisa zajednice od strane Suda pravde. Drugi stub EU su činile zajednička spoljna i bezbednosna politika, a njegova osnovna karakteristika jeste primjena načina međudržavne, odnosno međuvladine saradnje. To je važilo i za treći stub EU, koji su činile policijska i pravosudna saradnja. Tako je u ova dva stuba pravo zakonodavne inicijative Evropska komisija delila s državama članicama ili je ono bilo ograničeno na specifične oblasti aktivnosti, Savet EU je bio nadležan da odlučuje i to po pravilu jednoglasno, Evropski parlament imao je isključivo konsultativnu ulogu, Sud pravde Evropskih zajednica imao je ograničenu nadležnost ili je opšte nije imao. 2. Sticanje statusa pridruženog člana, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. EU primenjuje u odnosu prema zemljama Zapadnog Balkana koje žele da postanu članice EU, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija, specifičan pristup, TZV proces stabilizacije i pridruživanja. On ima za cilj postizanje stabilnosti sistema i institucija navedenih država. Glavni instrument u ostvarivanju navedenih zadataka je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji se zaključuje između EU i svake od pridruženih država. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju preciziraju se opšta načela i principi na kojima se zasnivaju međusobni odnosi između strana ugovornica, politički odnosi, regionalna saradnja, ekonomski odnosi, slobodan protok robe, usluga, ljudi i kapitala i trgovinski odnosi, slobodan uvoz proizvoda iz pridružene članice u države članice EU i postepeno ukidanje barijera na uvoz proizvoda iz država članica EU do osposobljavanja domaćeg tržišta, primjena prava i pravila konkurencije, kao i postepeno usklađivanje zakonodavstva pridružene članice sa pravnim tekovinama EU, AQUIS. Period primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja, u stvari, vremenski okvir prilagođavanja pravnog i ekonomskog sistema pridružene članice, pravima i obavezama koje podrazumeva članstvo u EU, kako bi bili ispunjeni uslovi za kandidaturu za članstvo u EU.